O poezie rostită de către un creștin român într-o închisoare comunistă, o poezie frumoasă despre revenirea lui Hristos, spune așa: va reveni, va reveni curând, nu-i prea mult, nu-i greu să mai aștept, va reveni și voi cădea plângând la piept, mă va privi și îmi va ierta tot ce a fost rău în gândul meu, în viața mea. Da, nu pot frânge acest gând, va reveni, va reveni curând. Vine Iisus, slăvit să fie numele Lui. Și despre acest lucru vreau să vorbesc, dar o întrebare pe care o avem cu toți în mințile noastre când vorbim despre revenirea lui Iisus, dar frate Adei, putea să ne spui, când vine Iisus? Este întrebarea la care cei mai mulți dintre noi încercăm să răspundem. Este întrebarea care a frământat mințile multora dintre noi de-a lungul vremurilor. Când vine Iisus? Mi-aduc aminte, era în adolescență, am avut un vis. Și în visul acesta se făcea că a venit Iisus Hristos și eram singurul care a rămas. Și mi-aduc aminte cum am trezit atunci, foarte înspăimântat. Vine Iisus. Când vine Iisus, frate Adi? M-a întrebat cineva când vine Iisus și l-am întrebat, de ce vrei să știi? Deci aș vrea să mă pocăiesc cam cu 10 minute înainte. Când vine Iisus? Întrebare, vrem noi să vină Iisus? Am adresat această întrebare odată într-o biserică cu mulți ani în urmă și am întrebat atunci, fraților, cine vrea să vină Iisus? Și au ridicat mâna vreo 2-3 care erau peste 80 de ani. Și am întrebat, fraților, nu vreți să vină Iisus? Și cineva foarte sincer a răspuns de undeva dintr-o bancă, zice, am vrea să vină Iisus, dar nu prea curând. Vine Iisus, când vine El? De-a lungul vremurilor, oamenii au spus, în anul cu tare va reveni Iisus. Și au fost foarte mulți ani pe care oamenii au considerat că sunt anii revenirii lui Iisus. Au fost anul 2 după Hristos, au fost anul 5 după Hristos. Au fost ani în care oamenii se îmbrăcau în alb, îl așteptau undeva pe Iisus Hristos pe un deal. Și de fiecare dată, Iisus Hristos nu revenea și ei rămâneau îmbrăcați în alb, undeva pe un deal și nu se întâmpla nimic. Care a fost ultimul an în care s-a spus că vine Iisus? Anul 2000, nu? Și ne gândeam și noi, vine Iisus în anul 2000 și când a venit anul 2000, așteptam așa cumva cu o strângere de inimă. Unii se gândeau acum să treacă anul 2000, că dacă trece anul 2000, nu vine Iisus în grabă. Întrebarea la care mulți dintre noi încercăm să răspundem, mulți dintre noi studiem Scriptura, studiem Apocalipsa, studiem Ezechiel și toate aceste cărți sunt pline de simboluri și mulți dintre noi ne întrebăm ce înseamnă calul din Apocalipsa, ce înseamnă balaurul din Apocalipsa și de foarte multe ori ne întrebăm, dar ce înseamnă Apocalipsa? Dar mi-aduc aminte că odată erau ucenicii. Era înainte ca Iisus Hristos să se înalțe la cer. Și vin ucenicii la Iisus Hristos și îl întreabă, învățătorule, am vrea să știm numai un lucru, spune-ne nouă, nu mai spunem la nimeni. Noi suntem ucenicii tăi. Și se uită la Iisus și îl întreabă, când se va termina lumea? Când e sfârșitul? Și ce a zis Iisus? Că despre vremuri și soroace nu-i treaba voastră. Dar dacă nu-i treaba noastră, creștinilor, vremurile și sorocele sunt treaba teologiei. Și știți ce spune teologia? Din perspectivă teologică există trei teorii cu privire la revenirea lui Hristos. Una dintre ele spune că Iisus Hristos va reveni înainte de necazul cel mare. Cea de-a doua teorie spune că Iisus Hristos va veni în timpul necazului cel mare. Și cea de-a treia teorie spune că Iisus Hristos va reveni după necazul cel mare. Acum sunt argumente biblice pentru toate cele trei teorii. Dar vine Iisus Hristos cu cea de-a patra teorie și știi ce spune? Că despre vremuri și soroace, nu-i treaba voastră. Dar care e treaba noastră atunci? Treaba voastră, spune Iisus Hristos, versetul 13. Treaba voastră este să vegheați, pentru că nu știți când Fiul omului se va întoarce. Scriptura a fost scrisă în limba greacă și în limba greacă cuvântul a veghea poate fi tradus de asemenea în limba română cu păstrați-vă treji. Ăsta e lucru pe care voi trebuie să-l faceți. Și Iisus Hristos ține o predică despre sfârșit. Predica aceasta cuprinde două capitole, capitolul 24 și capitolul 25. Așa cum am mai spus și altă dată, Domnul Iisus Hristos folosea adesea pilde. Știți de ce? Când spui o întâmplare, imediat oamenii sunt mai atenți, nu? Iisus Hristos folosea în predici întâmplări sau ilustrații. Și în aceste ilustrații, Iisus Hristos dorea să spună un singur adevăr. fiind pilda cu cele 10 fecioare, Iisus Hristos ne spune un singur adevăr. Știți care e adevărul acesta? Vegheați! Iisus Hristos ar fi putut să spună atâta. S-ar fi putut ridica în picioare și ar fi spus: astăzi am o predică pentru voi. Vegheați! Și s-ar fi așezat înapoi. Asta aș fi putut și eu să fac astăzi. M-aș fi ridicat în picioare și aș fi putut să spun: vegheați! Pentru că ăsta e lucru pe care Iisus vrea să ne-l transmită. El folosește un obicei evreiesc, obiceiul nunții. Nunta la evrei avea două etape. Prima etapă era un contract pe care îl încheiau părinții celor doi miri, cu sau fără voia lor, sau fără voia mirilor. Pentru că mirii aveau aproximativ fata vreo 12-13 ani, iar mirele avea cam 18 ani. Și prima parte sau prima etapă a căsătoriei era încheiată de către părinți. Iar această etapă a căsătoriei era una obligatorie prin care cei doi se consacrau unul pentru celălalt. Ea nu putea fi întreruptă decât prin divorț. Și avem un exemplu de o asemenea etapă în Scriptură, Maria și Iosif, despre care Cornilescu spune că au fost logodiți, practic ei erau căsătoriți. Trecuseră de prima etapă a căsătoriei, care dura un an. După prima etapă a căsătoriei urma cea de-a doua etapă a căsătoriei, când avea loc momentul ceremonial sau ceremonia. Biblia se folosește în cazul acestei pilde de cea de-a doua parte a nunții. Și atunci se întâmpla în felul următor. Ceremonia avea loc de obicei la casa mirelui, iar mireasa venea la casa mirelui în timp ce mirele împreună cu niște însoțitori mergea până la casa miresei pentru că trebuia să dea niște daruri părinților ei. Între timp se desfășura un fel de negociere între mire și viitorii socri. Și mireasa aștepta la locul unde avea loc ceremonia, adică în casa mirelui, aștepta să vină mirele, ia să stea acolo înăuntru, iar undeva afară, noapte, așteptau domnișoarele de onoare. Și a fost așa de interesantă nunta asta, despre care vorbește Biblia, că spune că domnișoarele de onoare au adormit, au ațipit. Și s-a întâmplat că, la un moment dat, pe la miezul nopții, se aude un glas: vine mirele. Și se trezesc brusc. Și cinci dintre cele care erau acolo, domnișoare de onoare, fecioare, și-au dat seama că n-aveau ulei în candele. Și că candelele lor, zice acolo, se stingeau încetul cu încetul. Iar cinci aveau ulei în candele. Cele care n-aveau au spus celor care aveau: dați-ne și nouă. Dar n-au primit. Le-a spus: mergeți și voi și cumpărați-vă. Și s-au dus și au cumpărat. Dar când s-au întors cele cinci fecioare nechipzuite, era prea târziu. Pilda aceasta folosește foarte multe comparații și aș dori să ne uităm doar la câteva dintre ele. Vreau să vă prezint doar câteva dintre ele. Prima comparație pe care o folosește pilda: ce reprezintă ospățul de nuntă? Ospățul de nuntă reprezintă întâlnirea dintre Mesia și poporul său. Cine este mirele? Mirele reprezintă pe cine? Pe Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Întârzierea și venirea mirelui reprezintă revenirea lui Hristos. Închiderea ușii reprezintă judecata finală. Fecioarele, cele cinci înțelepte și cele cinci neînțelepte, reprezintă biserica lui Hristos. Candelele reprezintă statutul de credincios a celor 10 fecioare. Și mai avem ce? Un de lemnul reprezintă viața spirituală pe care fiecare credincios trebuie să o aibă. Și la un moment dat, pe la miezul nopții, se aude o strigare. Care e strigarea aceasta? Vine mirele. Este momentul când nu se mai poate face nimic. La miezul nopții, zice o cântare. La miezul nopții va veni, cum? Iisus cu pas domol. Și vai de cel ce-l va găsi pierdut cu suflet gol. Și mai spune cântarea asta mai departe: o, lumea asta de nevoi, cum a orbit acum, crezând că ziua de apoi a întârziat pe drum. Și dacă la miezul nopții se aude o strigare, întâmplarea pe care Iisus Hristos o spune și predica Domnului Iisus Hristos din capitolul 24 și 25 este tot un fel de strigare. Este strigarea de dinainte de miezul nopții, este strigarea din timpul nopții, este strigătul din timpul nopții: vegheați. Și titlul mesajului din această zi este următorul: strigătul din timpul nopții, vegheați. Se spune că odată un om care lucra la căile ferate avea datoria să schimbe macazul, avea datoria să schimbe linia. Și pentru că n-a fost foarte atent, omul nostru a adormit. A dormit nu pentru că era prea obosit, ci pentru că probabil a mâncat prea mult. Și a dormit în seara aceea, era cam pe la ora 10:30, când la un moment dat se aude o strigare. Unul dintre colegii lui și-a dat seama că a dormit și trebuia să schimbe linia. Omul nostru, asta era datoria lui. Îl strigă de undeva de la poartă colegul, dar a dormit se de-a binelea și nu s-a mai trezit și în urma acestei neatenții a lui, e o întâmplare adevărată, au murit 100 de oameni. Vegheați, pentru că se apropie sfârșitul, ne spune Biblia. Este un strigăt, este strigătul pildei, este strigătul predicii lui Iisus și este și strigătul predicii de astăzi pe care cu ajutorul Domnului o voi rosti. Strigătul din timpul nopții. Ce trebuie să facem? Vegheați. Ce înseamnă să veghezi? Să ne păstrăm treji. Și la propriu și la figurat. Domnul să ne ajute la asta. Strigătul din timpul nopții, vegheați. Vegheați, de ce să veghem? Pentru că nu-i suficient să fim aproape buni. Dragi frați și surori, Biblia ne prezintă aici 5 fecioare înțelepte, 5 neînțelepte. Dar Biblia ne spune despre fecioarele acestea nechipzuite că au făcut aproape toate lucrurile pe care și fecioarele înțelepte le-au făcut, nu? Haideți să ne uităm puțin la fecioarele acestea nechipzuite. Ce au făcut? Au ieșit ele în întâmpinarea mirelui sau n-au ieșit? Au ieșit. Aveau ele candele sau n-aveau? Aveau candele. Au dormit și ele ca și celelalte. Au dormit, cum să nu? Poate mai mult decât celelalte. S-au trezit și ele ca și celelalte la strigătul, iată vine mirele. S-au trezit și ele. Și-au pregătit și ele candelele. Da, și-au pregătit și ele candelele. Păi dacă ne uităm la ele, îmi spune, măi, dar de ce fecioarele astea sunt nechipzuite și celelalte sunt înțelepte? Vegheați, pentru că nu-i suficient să fii cum? Aproape bun. Dacă ne uităm puțin la ele, am putea să spunem că fecioarele nechipzuite erau cum? Aproape bune. Biblia ne atrage atenția asupra unui lucru foarte important. Nu-i suficient să fii aproape bun. Fecioarele acestea, spune Biblia în versetul 3, că n-au luat ulei în candelă. Deci le lipsea totuși ceva. Ele erau aproape cum trebuie să fie. Dar le lipsea un singur lucru. Spune odată cineva, auzi, frate Adi, crezi tu, zice, că omul acesta nu o să fie mântuit? Pentru că omul ăsta, zice, e mai bun decât toți pocăiții pe care îi cunosc eu. Atâta zice că nu-i place să meargă la biserică. Zice, e un om, exact așa mi-a spus, aproape bun. Și a spus, omule, asta este ca și cum mi-ai spune mie, angajează pe cineva la tine acasă să spună gresie și faianță, numai că omul acela e aproape bun, pe care vrei tu să-l angajezi. Are un singur defect, fură din când în când. Oamenii aproape buni, unul care era aproape bun, ne spune Biblia despre el în Marcu, în capitolul 12, cu versetul 28-34, că a venit la Iisus Hristos și l-a întrebat pe Iisus Hristos care este cea mai mare poruncă. Și Domnul Iisus Hristos a uitat la omul acesta și a ascultat ceea ce a spus el și ce a spus despre cărturarul acesta. Tu nu ești departe de împărăție, ești aproape de împărăție. Cu alte cuvinte, omule, tu cum ești? Aproape bun, vegheați! Acesta este strigătul pildei. De ce să veghem? Pentru că nu-i suficient, oameni buni, să fim aproape buni. Nu-i suficient să aparținem unei biserici. Cele 5 fecioare nechipzuite împreună cu fecioarele chipzuite sau înțelepte reprezintă Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos este reprezentată într-un alt loc, în Matei, în capitolul 22, cu o nuntă, la care vin oameni buni și oameni cum? Oameni răi. De asemenea, Biserica lui Hristos este asemănată într-o altă parte cu un năvod sau cu o plasă de pescuit în care intră pești buni și pești răi. De asemenea, biserica este asemănată în alt loc cu o țarină sau cu un pământ unde crește grâu și crește ce? Neghină. Vegheați pentru că nu-i suficient să fiți aproape buni. Nu-i suficient să aparțineți unei biserici. Că în biserică există și oameni buni și oameni răi, așa ne spune Biblia. Că și curvarul din Corint făcea parte dintr-o biserică. Biserica numărul 1 din Corint. Că și Diotref era într-o biserică. Cel despre care ne vorbește Ioan, între Ioan, versetul 9, care îi plăcea, zice, să fie șef, care ne clevetește și care dă afară din biserică pe cine vrea el. Frați și surori, și Eutich era în biserică. Ce făcea Eutich în biserică? Ce făcu fecioarele? Dormeau, nu? Și Eutich era în biserică. Nu e suficient să fim aproape buni. Mi-aduc aminte că am vestit odată cuvântul Domnului unui om și omul acesta mi-a spus, dar ce îmi spui mie despre cuvântul Domnului? Zice că doar eu mă duc la biserică de când mă știu. Eu cânt în biserică. Eu vorbesc despre Dumnezeu altora. Eu aparțin unei biserici. Așa vor spune într-o zi niște oameni care vor merge înainte Domnului Iisus Hristos și îi vor spune... Noi am venit acum, te rog, arată-ne camera. Și Iisus le va spune, plecați de la mine că nu vă cunosc. Dar stai să ne prezentăm. Pe mine mă cheamă, eu sunt predicatorul X. Să-ți-l prezint, el este vindecătorul cu tare, n-ai auzit de el. Și Iisus Hristos va spune, nu, n-am auzit de el. Nu vă cunosc, plecați de la mine. Pentru că ați lucrat și fără de legea. Pentru că nu-i suficient să aparțineți unei biserici. Pentru că nu-i suficient să fiți aproape buni. Dar mai mult decât atâta, nu-i suficient să practicăm niște ritualuri și atât. Fecioarele au luat candelele, statutul lor de credincioși, apoi au ieșit în întâmpinarea mirelui, adică au făcut exact tot ceea ce trebuiau să facă. Dar, frați și surori, există altă categorie de creștini care practică toate ritualurile, vin la biserică, de fiecare dată când trebuie să vină, au fost botezați, vin la cina Domnului, dar nu-i suficient atât. Biblia ne vorbește despre doi fii care lucrau în echipă, fiii lui Eli, Hofni și Fineas. Ce nu fura unul, am mai spus asta, fura celălalt. Și ei doi, câte ritualuri n-au practicat ei în casa Domnului? Când nu s-au rugat ei în casa Domnului? Și la un moment dat trebuiau să se lupte cu filistenii și au spus ei, știm noi pe cineva care a făcut un lucru și a ieșit biruitor din înaintașii noștri. A luat chivotul Domnului și l-au dus și au ieșit biruitori înaintașii noștri. Vom face și noi la fel. Și au făcut la fel, nu? Și au venit cu chivotul și ce-au făcut? Au biruit sau au fost înfrânți? Au fost înfrânți. Și de ce? Că nu-i suficient doar să practici niște ritualuri. Așa face și tata, zice, se roagă aceleași rugăciuni. Așa se roagă cei de la biserică și fac și eu la fel. Odată erau câțiva frați și au zis ei, am văzut pe cineva exorcizând, am văzut pe cineva scoțând demoni, facem și noi la fel, fiul lui Sceva. Au zis și ei pe cineva că au spus niște formule. În numele lui Iisus, demonul ieși afară și s-a dus și fiul lui Sceva. Să practicăm niște ritualuri. Dar nu era suficient atât, că s-a uitat demonul la ei și l-a spus, dar cine sunteți voi? Pentru că nu-i suficient să practici doar niște ritualuri, să fii aproape bun. Când eram copil, mi-aduc aminte că am făcut un lucru care a fost rău pentru mine și m-am gândit, măi, de data asta am făcut un lucru rău, oare ce ar trebui să fac ca să fiu iertat? M-am mustrat conștiința și am întrebat unul dintre colegii mei, era cel mai bun prieten al meu, îi ziceau colegii de clasă femininul, pentru că la o lucrare de control scrisese că băiat este la genul feminin. Și l-am întrebat pe băiatul acesta într-o zi, cum aș putea să scap eu de păcatele mele, pentru că am greșit. Și băiatul mi-a spus, zice, mie tata mi-a spus, dacă fac un lucru rău, trebuie să repet de 7 ori Tatăl nostru. Și de foarte multe ori în copilăria mea, când făceam câte un lucru rău, repetam de 7 ori Tatăl nostru, câteodată repetam chiar în avans de 7 ori Tatăl nostru. A trecut timpul și mi-am dat seama că niște vorbe goale, niște ritualuri, nu-i suficient atât, că nu-i suficient să fii aproape bun. A stat de vorbă odată cu un om care a venit la mine și mi-a spus, frate Adi, eram departe de Dumnezeu și am făcut păcate și mi-a spus cineva să repet de 10 ori crezul și o să scap de păcatele mele. Mi-a spus cineva să postesc atâta și o să simt că am scăpat de păcatele mele. Dar de fiecare dată simțeam că nu sunt iertat. Știți de ce? Pentru că nu-i suficient să practicăm niște ritualuri și atât. Vegheați, zice Domnul prin predica de astăzi, pentru că nu-i suficient să fiți aproape buni, să aparțineți unei biserici numai, să practicați niște ritualuri și apoi nu-i suficient să respectăm anumite principii, așa numitele principii mari ale Scripturii. Femeile acestea nechipzuite, fecioarele acestea nechipzuite și-au zis, ce rost mai are să punem ulei, nu? În vas. O fi destul de greu, mai ducem și uleiul. Prea mult! Un lucru neimportant, nu contează, și așa ai deschis non-stop. Mergem și cumpărăm ulei. Nu e un lucru pe care ar trebui să-l practicăm, nu e un lucru prea important. Nu e suficient, frați și surori, să respectăm doar principiile mari ale Scripturii. A venit odată tânărul bogat, un tânăr bogat la Iisus Hristos. Era un om aproape bun. Și s-a uitat Iisus Hristos la el. Ne spune Biblia că l-a iubit când l-a văzut. Și tânărul acesta, bogat, făcuse multe lucruri bune. Și Domnul Iisus Hristos se uită la el în Matei capitolul 19 cu versetul 21 și spune: omule, ești extraordinar, ești deosebit, tânăr ca tine mai rar, dar mai îți un lucru dacă vrei să fii desăvârșit. Vinde tot ce ai și vină după mine. Doamne, dar asta e prea de tot. Eu respect principiile mari, dar nu-mi place să respect lucrurile mici. Dar știi ce spune Biblia? Că vulpile mici, ce fac? Strică viile mari. Un alt om cu numele Saul, în 1 Samuel capitolul 15, ne vorbește Biblia despre el. Și Saul a primit o poruncă de la Dumnezeu să ucidă tot ce ține de amaleciți. Și ce a făcut Saul? Lui Saul i-a plăcut niște oi de acolo, văzut că amaleciții aveau din belșug mâncare și a zis: măi, să le punem deoparte, chiar dacă Domnul a zis să le distrugem total. Și vine la un moment dat Samuel, prorocul Domnului, și Saul și-a ascuns undeva în spate, a zis: nu vede Domnul. Și parcă îl văd pe Saul cum stântea, să nu vină Domnul să descopere, și zice că vine prorocul Domnului prin care vorbea Dumnezeu și îl întreabă pe Saul: Saule, ai respectat tot ce ți-am spus? Și zice: Doamne, tot am respectat, absolut tot. Am păzit cum ai spus tu, dar zice, am făcut aproape tot. Cum să spun eu, am oprit o parte. Nu chiar tot, am respectat aproape tot. Nu chiar tot ce mi-ai spus tu. Frați și surori, Biblia ne învață în această zi să fim treji sau să ne păstrăm treji. Pentru că nu-i suficient să respectăm numai anumite lucruri din Scriptură. Numai lucrurile care ne plac nouă. Ce trebuie să respectăm tot ce spune Dumnezeu. Domnul să ne ajute la asta. Doamne, zice, am făcut aproape tot. Fiul cel mare care a rămas acasă din pilda fiului risipitor, ne spune Biblia că a spus tatălui său: tată, zice, am făcut tot ce mi-ai spus tu. Dar tocmai tata îi spusese fiule: vină în casă. Și fiul a venit sau nu a venit? Nu a venit. Dar s-a gândit fiul: asta nu e o poruncă prea mare a tatălui meu. Mulți dintre noi credem la fel. Sunt porunci mari și porunci mici. Și anumite lucruri trebuie doar să respectăm în viața noastră. Biblia ne învață că trebuie să respectăm în viața noastră tot ce spune Dumnezeu. Domnul să ne ajute la asta. Mi-aduc aminte că odată tata m-a pus să fac curat în casă. Era dimineața, înainte să meargă la servici. Și când s-a întors, am făcut la fel ca și Saul. Am zis, am făcut tot ce mi-ai spus, în afară de faptul că am uitat să curăț praful, să mătur pe jos, să aranjez puțin prin cameră. În rest am făcut tot. Cam așa a făcut și Saul. A făcut tot ce mi-ai spus tu. A făcut tot, dar am uitat ceva. Dumnezeu ne cere să veghem, pentru că e foarte important să respectăm nu doar o parte din ce ne spune El, ci tot. Dar bârfa zice, nu-i păcat, nu contează. Astea sunt lucruri mici. Biblia ne învață că trebuie să respectăm tot ce spune Dumnezeu. Mi-aduc aminte că mergeam pe stradă și m-am întâlnit cu un fost prieten din copilărie. Mai mergea acest prieten al meu mai demult la biserică, dar mi-am dat seama că lăsase biserica. Era undeva pe o terasă și în fața lui avea o cutie de bere. S-a uitat la mine și s-a uitat puțin așa cu frică. Eu nu-i făcusem niciun reproș, dar m-a uitat la el și justificându-se m-a zis: de ce n-am băut decât o bere? Numai atât, nu contează. Numai un lucru mic. Nu respect tot ce spune Biblia, pentru că mergem după principiul acela că și așa nimeni nu este perfect. Dar Biblia ne învață în această zi că noi trebuie să respectăm absolut tot ce spune Dumnezeu. De aceea Biblia spune: vegheați. Doamne, ajută-ne la asta. Dumnezeu ne învață să fim la fel ca și oamenii Lui din Scriptură, care au făcut tot ce le-a spus Domnul. Iosua a făcut tot ce i-a spus Domnul. Daniel a făcut tot ce i-a spus Domnul. David a făcut tot ce i-a spus Domnul. Dar Domnul i-a spus lui David: du-te și luptă-te cu Goliat. Nu mă copraște și cu niște pietre. Doamne, dar ce e asta? Dumnezeu ne învață să veghem, adică să ne păstrăm treji. De ce? Pentru că nu e suficient să fim aproape buni. Pentru că nu e suficient să aparținem unei biserici și atât. Pentru că nu e suficient să practicăm doar niște ritualuri. Pentru că nu e suficient să respectăm doar anumite porunci, ci ni se par nouă poruncile mari. Ci fiecare dintre noi trebuie să fim gata să spunem lui Dumnezeu: Doamne Dumnezeule, noi vrem să respectăm în viața noastră tot ce spui Tu. Chiar dacă ceea ce spui Tu nu ni se pare extraordinar pentru noi, chiar dacă ceea ce spui Tu pare absurd pentru noi, Domnul să ne ajute să stăm la dispoziția Lui. Strigătul din timpul nopții, care este? Vegheați. Vegheați pentru că nu-i suficient să fiți aproape buni. Vegheați. Fecioarele acestea neînțelepte, nechipzuite, cum au început? Au început bine. Au ieșit în întâmpinarea mirelui, aveau o candelă, aveau ulei, aveau de toate. Dar sfârșitul lor cum a fost? Un sfârșit tragic. În Iuda, în singurul capitol, versetul 3, zice Biblia, să luptați pentru credința dată sfinților. Să luptați ca să păstrați începutul bun. Dacă nu păstrăm începutul bun, deja avem început bun. Apostolul Pavel zice în 1 Corinteni, în capitolul 9, de la versetul 4 la 27, că el se luptă ca să dobândească cununa veșniciei. Vegheați! Pentru că începutul bun, ce trebuie? Trebuiește păstrat. Uleiul, așa cum am spus, reprezintă viața spirituală. Și viața spirituală trebuie întreținută în fiecare zi. Iaud pe atâția oameni spunând, cum mă rugam eu mai de mult? Cum citeam eu din cuvânt mai de mult? Cum stăteam eu în biserică mai de mult de atent? Cum notam eu la prediț mai de mult? Cum citeam din cuvântul Domnului mai de mult? Frați și surori, e foarte important să păstrăm începutul bun. Vegheați, zice Biblia. Vegheați să păstrați începutul bun. Și Domnul să ne ajute la asta. Viața de pocăință e o luptă. Aceste 5 fecioare nechipzuite, știi cum s-au gândit? Au zis ele, acum avem ulei, ei, ne ajunge definitiv, e bine. Bine cum e astăzi. Unii au un principiu în viața lor spirituală. Treacă astăzi, vină mâine. N-au niciun fel de perspectivă. Îl întrebi, cum stai cu viața ta spirituală? Bine, frate, astăzi. Dar eu te întreb mâine, cum vei sta cu viața ta spirituală? Fecioare nechipzuite n-au avut niciun fel de perspectivă asupra vieților spirituale. Te-ai gândit la viitorul tău din punct de vedere spiritual? Biblia spune despre Naaman în 2 Regi, capitolul 5, cu versetul 15, că Naaman a venit înaintea omului lui Dumnezeu Elisei și a spus în felul următor, de astăzi înainte eu am să mă închin, cui? Înaintea Dumnezeului lui Israel. Cu alte cuvinte, a zis Naaman, până acum am avut o problemă în trecutul meu, eram idolatru. De acum în viitor am o perspectivă. Care e perspectiva mea? Mă voi închina înaintea Dumnezeului adevărat. De asemenea, Biblia ne prezintă pe Iacov, cel care în Geneza, capitolul 28, cu versetul 22, zice, mă voi închina Dumnezeului meu și îl voi face pe Dumnezeu, Dumnezeul meu, și voi da a 10-a parte. Are o perspectivă pe viitor. Vreau să dau a 10-a parte lui Dumnezeu. N-ai cum să sfârșești bine începutul bun dacă nu ai o perspectivă asupra viitorului. Dacă singura ta perspectivă este treacă astăzi, vină mâine. Dacă te întreb, de exemplu, cum stai cu viața ta de rugăciune, cum o să-mi spui? Știi ce făcea Daniel? Avea un program în fiecare zi. Se ruga de câte ori pe zi? De 3 ori pe zi. Păi frate, zice, eu mă rog atunci când simt. L-am întrebat odată pe cineva, omule, tu când te rogi, ai așa un program de rugăciune? Păi zice, frate, eu știu că trebuie să mă rog atunci când simt. Dar vreau să te întreb, când te-ai rugat ultima dată? Zice, nu mai țin minte. Frați și surori, dacă vrem să păstrăm un început bun, trebuie să avem o perspectivă asupra viitorului, trebuie să ne disciplinăm. Și Domnul să ne ajute la asta. Vegheați, zice Domnul, aleluia. Vegheați, vegheați să aveți sfârșitul bun. Și sfârșitul nu este bun, de asemenea, dacă nu conștientizăm propriile limitări. 5 fecioare neînțelepte n-au luat în candele lor ulei. Știți de ce? Vă spun eu cam care a fost raționamentul lor. Știți cum s-au gândit? Măi, noi nu o să adormim acolo. Stăm, vedem dacă întârzie mirele. Dacă întârzie mirele, mergem și cumpărăm de la non-stop, că e deschis. Dar cele înțelepte, știți de ce au fost înțelepte? Că au luat în calcul că s-ar putea să adormă. Că s-ar putea ca mirele să întârzie așa cum se întâmpla de obicei și s-ar putea ca în timpul ăsta să adormă. Dar celelalte cinci neînțelepte și ce-au zis? Nu! Noi suntem destul de tari, n-adormim noi, nici vorbă! Dar ce le-a făcut pe celelalte cinci înțelepte a fost că ele au luat în calcul propriile limitări. Biblia ne spune în această zi că dacă vrem să avem un sfârșit bun, trebuie să conștientizăm că suntem limitați. Unii dintre noi suferim de ceea ce numește Biblia mândrie spirituală. Și cum spunem, dar nu se poate, nu o să cad eu niciodată, cum a făcut Petru odată când Domnul Iisus Hristos a zis, Petre, te vei lepăda de mine. Ce a zis Petru? Doamne, niciodată. Și mai adaug încă ceva, ca să vedem mândria spirituală lui Petru. Doamne, dacă toți ceilalți, dacă ceilalți ucenici sunt mai slabi așa de felul lor, dacă, eu știu, toată lumea care declară că te urmează pe tine, se va lăsa de tine. Eu, Petru, subsemnatul Petru, pescarul, n-am să mă las niciodată de tine. Mândrie spirituală. Pentru că Petru s-a lepădat de Iisus Hristos, conștientizează-ți propriile limitări, ia în calcul faptul că ești om. Și Solomon cel înțelept a căzut și Samson cel puternic a căzut. Știți de ce? Pentru că s-au crezut tari. O zis, eu cum să cad eu? Eu, Solomon cel înțelept, dar cum să cadă Solomon cel înțelept? Samson, puternicul Samson, dar nici vorba, alții care ar fi mai slabi decât mine. Eu n-am să cad niciodată. Dar Biblia spune să-ți iei în considerare propriile limitări. Vedeți dumneavoastră, e greu să ne uităm la slăbiciunile noastre. Iuda era slab într-un domeniu și știți care era domeniul în care era slab? Iuda. Când era vorba de bani. Iuda a mai căzut odată în domeniul acesta. Biblia spune că ce se punea în pungă, Iuda ce făcea? Făcea nevăzut. Și Iuda ar fi putut să se gândească, eu sunt slab în domeniul acesta, asta e limitarea mea. Și dacă vreau să o termin bine, trebuie să mă uit la slăbiciunile mele. Și Solomon și Samson erau slabi în domeniul imoralității sexuale. Și aici au căzut. Fiecare dintre noi trebuie să ne uităm la viețile noastre. Am auzit pe cineva spunând odată, frate Adi, zice, eu nu o să cad niciodată dacă mă duc acolo. Omule, ia în calcul limitările tale. Veghează, zice Domnul în această zi. Domnul să ne ajute să facem asta. Vezi care este slăbiciunea ta, care sunt limitările tale și Domnul să te ajute să scapi de aceste lucruri rele din viața ta. Veghează, zice Domnul, veghează pentru că trebuie să acționăm la timpul potrivit. Veghează pentru că nu-i suficient să fii aproape bun. Dar de asemenea, Biblia ne învață să veghem. De ce? Pentru că trebuie să acționăm la timpul potrivit. Fecioarele nechipzuite au acționat și ele, au vrut și ele să se pocăiască, dar când? Când nu se mai pocăia nimeni, când nu se mai putea să se pocăiască cineva. S-a auzit glasul, vine mirele, iată, vine mirele. Și au ieșit în întâmpinare fecioarele acestea și nu erau pregătite. Și Biblia ne învață să veghem în această zi pentru că trebuie să acționăm la timpul potrivit. De ce să acționăm la timpul potrivit? Pentru că există un timp când este prea târziu. Biblia ne învață să acționăm la timpul potrivit pentru că există un timp când e prea târziu. Fecioarele astea acum voiau și ele să vină, să intre în casa unde avea loc ceremonia nunții. Dar ne spune Biblia că ușa s-a închis. A venit judecata. Există un timp când e prea târziu. De aceea Biblia ne învață să veghem, să acționăm la timpul potrivit. Dar frate, când e prea târziu? Știi când e prea târziu pentru noi? Câtă vreme trăim, nu e prea târziu. Dar e târziu atunci când murim și atunci când a revenit deja Iisus Hristos. Până în ziua aceea, în timpul nopții păcatului, Dumnezeu ne învață să veghem și Domnul să ne ajute la asta. Mi-aduc aminte, eram odată la o evanghelizare undeva în sudul țării și era destul de mare gălăgie în timpul predicii și la un moment dat, în timp ce predicam, a ridicat unul mâna ca la școală. Și a zis cu voce tare, era un tânăr, nu cred nimic din tot ce ai spus. Argumentează. S-a făcut puțină rumoare în sală și m-am oprit din predică și cu ajutorul lui Dumnezeu am încercat să explic. Ceea ce el întrebase era cumva ca la școală, că noi de multe ori predicatorii trecem peste întrebările dumneavoastră, pentru că nu avem timp să ascultăm pe fiecare. Atunci m-am oprit și am răspuns acestui tânăr și mi-aduc aminte că după predic a venit la mine și mi-a spus, vreau și eu, zice, să mă pocăiesc. Și m-am rugat împreună cu el și au trecut câteva zile și a doua zi m-am întâlnit înapoi cu el și m-am dus în același sat și a venit acolo la biserica ce era acolo în satul acela, vreo 5 oameni strânși într-o casă și au trecut o săptămână și i-am spus omul acesta că trebuie să se boteze și a spus, lasă, eu tânăr, am 20 de ani. Și a trecut ceva timp, eu am plecat de acolo. Și am aflat de la pastorul acelei biserici că tânărul nostru în vara aceea a avut un accident de mașină și a murit. M-am gândit cât de mult m-am rugat eu pentru omul ăsta. Nu știu dacă el s-a întors vreodată cu adevărat la Dumnezeu pentru că n-am avut ocazia să vorbesc cu el în ultimele clipe. Dar Biblia ne învață să veghem. De ce să veghem? Că trebuie să acționăm când? La timpul potrivit. De ce? Pentru că există un timp când e prea târziu. Prea târziu acum să mergem să cumpărăm ulei. Prea târziu pentru o viață spirituală. Prea târziu pentru o rugăciune. Ori veni fecioarele acestea și au strigat la ușă, Doamne, Doamne! Dar era prea târziu pentru o rugăciune. În Marcu, capitolul 13, cu versetul 33, Biblia zice, vegheați și rugați-vă când? Mâine, poi mâine. Vegheați și rugați-vă acum. Pentru că există un timp când e prea târziu. Există un timp când e prea târziu pentru o viață spirituală. Există un timp când e prea târziu pentru rugăciune. Există un timp când e prea târziu să mai te pleci pe genunchi și să vii înaintea Domnului. Când una dintre cetățile mari ale Antichității a fost distrusă, unul dintre cei care erau prezenți acolo a spus în felul următor: e prea târziu acum pentru rugăciuni celor care se rugau când cetatea era distrusă. Veghează să acționezi la timpul potrivit, că există un timp când e prea târziu pentru rugăciune. Și astăzi, frate, iarăși rugăciune, zice, iar ne rugăm. Încă o oră de rugăciune. Mai trebuie să mergem la seara de rugăciune. Biblia ne îndeamnă în această zi să ne rugăm când? Astăzi. Până când? Nu-i prea târziu. Prea târziu pentru cuvânt. Astăzi, zice, nu le place cuvântul. Dar vine timpul, zice Biblia în Amos, în capitolul 8, cu versetul 11, vine timpul când vor căuta cuvântul meu, dar nu-l vor găsi. De ce? Biblia ne învață să acționăm la timpul potrivit. Că vine timpul când e prea târziu și pentru cuvânt. O, iară, zice, eu predică pe puncte, iar eu predică de învățătură. Vine timpul, frați și surori, că spune Biblia în Amos, în capitolul 8, cu versetul 11, că îl vor căuta cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l vor găsi. Doamne, ajută-ne să căutăm cuvântul Tău acum, astăzi, câtă vreme cuvântul Tău se poate găsi. Vine un timp când este prea târziu pentru regrete. Și fecioarele acestea, sigur că au plâns acolo la ușă, dar era prea târziu pentru lacrimi atunci. Și bogatul, din pilda cu bogatul și Lazar, când a ajuns în iad, ce-a făcut? S-a pocăit. S-a pocăit el, dar era prea târziu. E prea târziu pentru regrete, pentru pocăință, acum, că o viață întreagă o trăit cu ideea niciun regret, că am auzit pe atâția spunând, la 75 de ani, maestre, împlinit, îl întreba pe unul, care unul dintre cei mai mari actori, 70 de ani, aveți vreun regret? Nu, zice, toată viața am trăit așa cum ar fi trebuit să trăiesc. O viață întreagă, omul nu are niciun fel de regret. Dar vine timpul la sfârșit când începe să aibă regrete. Cum a făcut și bogatul, dar era prea târziu. Domnul să trimită un duh de pocăință astăzi. De atâtea ori mi se întâmplă că predicând într-o biserică, și asta mai spus-o, vin la sfârșit unii care spun, predica de astăzi s-a potrivit atât de bine, zice, pentru cineva după rândul 2. Predica de astăzi s-a potrivit pentru cutare, dar sunt atât de puțini oameni care recunosc că predica s-a potrivit pentru ei. Pentru că cei mai mulți dintre noi vedem nevoia de pocăință în viața altora. Pentru că cei mai mulți dintre noi acționăm la fel cum a acționat la un moment dat un om care se ruga, Doamne, zice, îți mulțumesc că sunt atât de bun și îți mulțumesc că nu sunt așa de păcătos ca cel de lângă mine. Trimite, Doamne, duh de pocăință, pentru că doar atunci ne vom întoarce la Tine. Întoarce-ne, Doamne, spune Ieremia, la Tine și ne vom întoarce. Domnul să ne ajute să ne întoarcem la El. Și de ce? Pentru că există un timp când e prea târziu pentru regrete. Vegheați să acționați la timpul potrivit, pentru că există un timp când este prea târziu și pentru că există un timp când sfârșitul se apropie, chiar dacă întârzie. Sfârșitul întârzie, dacă vreți să spun altfel, dar vine negreșit, vine 100%. În 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 4, Biblia zice: de când au adormit părinții noștri, toate rămân la fel. De câte ori ne-am auzit spunându-se aceleași lucruri? Dar tot se spune atâta că vine Domnul și tot ne spuneți voi, predicatorii, că vine Domnul și parcă Domnul nu mai vine niciodată. Dar Domnul ne spune Biblia că întârzie. De ce întârzie? Pentru că vrea să-și arate ce? Dragostea Lui. Pentru că nu vrea ca vreunul dintre noi să moară, slăvit să fie numele Domnului. Acționăm la timpul potrivit, pentru că sfârșitul, chiar dacă întârzie, El vine negreșit. Vine când nu știm. Și Biblia spune în Matei, capitolul 24, cu 36, că despre ziua aceea nu știe nimeni. Sfârșitul vine atunci când nu știi. Și Sodoma și Gomora a fost distrusă, știi când? Se așteptau ei să fie distruși? Nu se așteptau. Dar sfârșitul vine atunci când noi nu știm. Și sfârșitul vine, știi când? Când nu vrem. Era odată un om bogat, căruia îi rodise țarina din belșug și ce-a zis omul acesta bogat? Acum bucură-te, zice, suflete, că ai de toate. Și se aude vocea lui Dumnezeu: nebunule, la noapte se termină totul pentru tine. La noapte ți-am luat sufletul. Știi când vine sfârșitul? Revenirea lui Hristos și moartea noastră, trecerea noastră din lumea materială în lumea lui Dumnezeu. Știi când se întâmplă? Exact atunci când parcă toate lucrurile îți merg bine. Ai doma vremii lui Noe se va întâmpla, spune Scriptura. Când oamenii nici măcar nu se gândeau că o să vină potopul. Sfârșitul vine atunci când nu știi și vine atunci când nu vrei.
Dar pentru noi creștini, sfârșitul, frați și surori, nu este un motiv de întristare, ci sfârșitul este un motiv de bucurie. De ce? Pentru că vom sta față în față cu Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. Mi-aduc aminte că odată m-am întâlnit cu un om al lui Dumnezeu care avea vreo 80 de ani. Tocmai îi murise soția de vreo câteva luni și eu nu știam asta. Mi s-a întâmplat un lucru tare penibil pentru mine. Nu prea aveam multe lucruri de discutat cu el și l-am întrebat: frate, zic, ce mai face soția dumneavoastră? Eu nu știam că soția lui murise de câteva luni de zile. Și știți ce mi-a răspuns omul acesta? Bine, zice, a murit. Eu m-am simțit foarte penibil și s-a uitat la mine, zice, să nu te simți penibil. Soția mea, zice, a trăit 75 de ani și în anii aceștia l-a slujit pe Dumnezeu. Și eu știu sigur, acum e bine, îi încer la Dumnezeul său. Pentru că pentru noi creștinii, sfârșitul care vine când nu știm și poate când nu vrem, este un motiv de bucurie. Știți de ce? Pentru că vom sta față în față cu El. Dar până când se aude Maranata, nu știu când o să fie ziua aceea, frate și soră, nu știu. Dar până când se aude Maranata, vine mirele, se aude un alt strigăt. E strigătul din timpul nopții. Vegheați! Vegheați? Pentru că nu-i suficient să fim aproape buni, pentru că nu toți cei ce încep bine sfârșesc bine și pentru că trebuie să acționăm la timpul potrivit. Domnul să ne ajute la asta!